jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Janë mbyllur vendvotimet në zgjedhjet lokale në Kosovë, dalja e votuesve është mbi 45%. Partit politike kanë bërë akuza dhe kundër akuza, por shumica zgjedhjet i kanë cilësuar të rregullta dhe demokratike. Goran Bogdanović thotë se pjesa dërmuese e serbëve të Kosovës kanë respektuar sugjerimet e Beogradit për të bojkotuar zgjedhjet lokale në Kosovë. Ka vdekur patriarku serbe Pavle. Hillary Clinton thot se mbetja në Afganistan nuk është në interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësish në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje, rreth orës 19 janë mbyllur vendvotimet në Kosovë. Zgjedhjet lokale do të jenë tema qendrore e këtij emisioni. Fillimisht lidhemi drejt për drejt me shefin e byrosi Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arban Avidishiçi. Arban, besoj se po dëgjohemi.
Po, me lazim dëgjohemi.
Arban, cilat janë informacionet e fundit që kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale në Kosovë?
Komisioni qendror i zgjedhjeve para pak qastesh ka njoftuar se në nivel të Kosovës 45.36% e elektoratit ka dalë në votime gjatë zgjedhjeve të sotme pra për kryetar komunash dhe përbërje të re kuvendesh komunale. Numri i përgjithshëm i votuesve është mbi 709.000. Nesrin Lushta, kryetar e këtij komisioni, ka mbajtur një takim me gazetarët në të cilin fillimisht ka shprehur kënaqësinë e komisionit qendror zgjedhor me rrjedhën e votimeve të sotme. Votimet janë mbajtur në 36 komuna, ndonëse këtu duhet përmendur edhe vështërsit në të cilat ka hasur komisioni qendror në komunat e veriore të banuara me shumë serbe. Vendvotimet atje nuk janë hapur për shkak të kundërshtimeve të serbëve të atjeshëm. Në pjesë të tjera, ndërkaq të banuara pra me shumë serbe, është shënuar një votim dukshëm më i madh se herët e kaluara. Këtu do të përmendja Graçanicën me një dalje prej 23.62%. Sidoqoftë, rezultatet preliminare të vetë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve priten pikërisht sonte rreth orës 23.
Arban, gjatë ditës partitë politike kanë bërë akuza dhe kundër akuza për parregullësitë të caktuara në disa vendvotime. A ka ndonjë prononcim të Komisionit Qendror rreth këtyre çështjeve?
Komisioni qendror i zgjedhjeve sërisht është pyetur rreth kësaj çështjeje, por zyrtarët të këtij komisioni dhe kësaj radhe thanë se nuk kanë informacione të kenë ndodhur incidente të mëdha që mund të kenë dëmtuar procesin e zgjedhjeve të sotme. Kryetarja e komisionit zonja Lushta gjithashtu ka thënë se të gjitha shkeljet, megjithatë, duhet të raportohen te komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa si institucion përgjegjës për të vendosur mbi këto çështje. E përmendët edhe më herët prapothuajse të gjitha partitë politike janë ankuar për parregullsi në një numër qendrash votimi, duke ngritur kësisoj akuza për votime të dyfishta, presionet e komisionerëve në komisionet komunale zgjedhore, mungesë materiali dhe çështje të ngjashme. Melazim?
Arban, edhe një pyetje fare e shkurtër, kur mund të dihen rezultatet e para preliminare?
Rezultatet e para preliminare priten nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rreth orës 23, të paktën këtë zotim e kanë bërë vetë udhëhecit e këtij komisioni, dhe paralelisht me të edhe koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim në po të njëjtën kohë ka paralajmëruar të japë një vlerësim përfundimtar të procesit dhe rezultatet preliminare. Elazim?
Arban, do të dëgjohemi sërish gjatë këtij edicioni, ndërsa tash vazhdojmë me kronikat e përgatitura nga studioja në Prag. Menjëherë pas mbylljes së vendvotimeve, subjektet politike dolën me disa vlerësime rreth zgjedhjeve të sotme lokale. Ato kanë bërë akuza dhe kritika të ndërsjella, por nuk kanë thënë nëse këto parregullsi kanë ndikuar në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Me disa vërejtje rrëth pa regullësive, partit politike në Kosovë i vlerësojnë të sukseshme zgjedhjet e sotme komunale. Konkluzioni përbashkët i të gjitha partive kryesore politike është procesi sotëm ishte i rregullt. Nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Hajredin Kuçi, ka veçuar si incident më të rënd një sur në zyret të PDK-s në Deçan. Si do qoftë, nën kryetari PDK-s, Hajredin Kuçi, thotë se zgjedhjet e sotme ishin demokratike dhe shembull për rajonin se si duhet të organizuar zgjedhjet.
Partia Demokratike e Kosovës i konsideron këto zgjedhje si shumë demokratike, të standardeve të larta evropiane, që kanë treguar një pjekuri të rrallë politikës të popullit të Kosovës për një shembull të mirë politik, edhe për Kosovën edhe për rajonin, dhe njëkohësisht për zhvillimin dhe shkallën e zhvillimit të demokracisë në vendin tonë. Të zgjedhjet e para demokratike që mbajnë Kosovën e lirë, të pavarur plotësisht dhe demokratike, po ashtu kanë treguar se në Kosovë po zhvillohet demokracia, po zhvillohet liria dhe pavarësia, por diçka që ka fituar me pjekurinë politike të qytetarëve tonë.
Në anën tjetër, lidhja demokratike e Kosovës i vlerëson zgjedhjet e rregullta, kurse ankesat kryesore i adreson tek Partia Demokratike e Kosovës. Nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri thotë se këto probleme megjithatë nuk kanë ndikuar në procesin e tërësishëm të zgjedhjeve.
Ka qenë një ditë e mirë për Kosovën, një fillim i varë, është disa probleme teknike në mëngjes që janë bellafaqu në kuadrat e menaxhimit të këtij procesi, edhe disa presioneve të vogla që disa zyrtarë të PDK-s dhe partive tjera i kanë bërë në Lipjan në lagjën Tusos Prizreni. Tre kandidatë PDK-s kanë hyrë në qendër të votimit dhe me prezencën e tyre kanë diku, apo në vendbanime tjera, mendoj se procesi po mbyllet me sukses.
Ndërkohë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka akuzuar Partinë Demokratike të Kosovës. Sekretari i saj i përgjithshëm Burim Ramadani thotë se këto veprime janë ndërmarrë me qëllim të friksimit të votuesve, ku ai përmend Prizrenin, Kaçanikun, Mitrovicën, Klinën dhe Lipjanin.
Gjendja më e rëndë paraqitet në Prizren, ku në lagjën Tusos në shkollën Fadil Hisari, njerëz Partisë Demokratike të Kosovës kanë hyrë me armë në dy klasë. Komisionerët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës janë detyruar me lëshu klasët. Policia dhe KKZ-ja e Prizrenit është njoftuar. Tjetër në komuna tjera, në Mitrovicë, vazhdon presioni duke përfshirë pjesëtar të caktuar të Partisë Demokratike të Kosovës.
Këto akuzat të LDK-s dhe AK-s në mbrëmje janë hedhur poshtë nga nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Hajredin Kuçi, i cili tha se personat që kanë hyrë në atë qendër votimi në Prizren nuk janë zyrtar dhe as antar të Partisë Demokratike. Ndërkaq Alianca Kosovare ndon se me disa vërejtje konsideron se procesi ka ecën në përgjithësi mirë. Nën kryetari AK-s Ibrahim Akulli tha se kjo parti politike ka adresuar disa ankesa, por sipas tij mbetet të shihet nëse këto rregullsi ka ndikuar në rezultatet finale në përkomuna.
Tashmë pritet shihet nëse në të vërtetë ka ndikuar në dhe do të ndikojnë në rezultatet përfundimtare. Gjithashtu është vërejtje edhe përpjekje partive politike që përmes komisionerëve të bllokojnë dhan votimet me arsye të ndryshme, janë vërejtje gjithashtu edhe përpjekje për të ndikuar drejt për drejt në te votuesit, duke qëndruar jashtë qendrave të votimit ose në afërsitë të qendrës së votimit, ka pas kërcënime të vogla.
Një prej subjekteve politike që ka adresuar më së shumti ankesa gjatë ditës së sotme ishte Lidhja Demokratike Dardanis. Sekretari i saj i përgjithshëm Lulzim Zeneli thotë se kishte tendenca të ndikimit të partive rivale tek votuesit dhe kjo është manifestuar sidomos pas orës 16. Sidoqoftë, edhe LDD e vlerëson të suksesshëm procesin zgjedhor.
Vlerësojmë se dita e sotme e procesit votimit, Liga Demokratike e Dardanis e vlerëson pozitivisht. Duke përjashtuar në këtë rast informatat të cilat vinë nga tereni për defekte teknike në disa qendrat votimit dhe njësa vend votimit ku jenë vrejtur paregullësi apo defekte teknike.
Sidoqoftë, pas procesit të votimeve dhe vlerësimeve për suksesin e zgjedhjeve, tani pason një proces tjetër po aq i rëndësishëm, ai numërimit të votave dhe publikimit dhe pranimit të rezultateve të zgjedhjeve të para komunale në Kosovën e Pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përderisa në Kosovën qendrore është shënuar një përqindje daljes votuesve serb në zgjedhjet lokale, në veriun e Kosovës votues serbe nuk ka pasur. Kryetarët e komisioneve zgjedhore në komunat ku kanë votuar serbët, përqindjen e daljes së tyre në votime e vlerësojnë të ulët. Ndërkaq në veriun e Kosovës, përfaqësuesit e komisioneve zgjedhore thonë se me gjithë sigurimin e njësive mobile të votimit, serbët nuk kanë dalë në zgjedhje për shkak të, siç thuhet, rrethanave politike. Kronike korespondentit ton Bekim Bislimi.
Votimet për zgjedhjet lokale të Kosovës, të cilat janë zhvilluar në vend banimet ku jetojnë serbët, kanë shënuar daljen e një numri të votuesve potencial. Zoran Jovanović, kryetari i Komisionit Zgjedhor në Ranilug, thotë se procesi zgjedhjeve është zhvilluar kryesisht i qetë dhe se në votime kanë dalë rreth 15% e votuesve.
Domarovci 50, Ranilug 279, Ropotovo 341, ukupno 670, të boku 15.
Në Domorovc kanë dalur 50 votues, në Ranilug kanë dalë 279 dhe në Ropotov 341 votues. Do të thotë gjithsej 670 votues që nënkupton rreth 15% të votuesve, tha Jovanović. Ndërkaq në Shterps, pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje ka qenë në përqindje më të madhe. Milan Janićijević, kryetari i Komisionit Zgjedhor në Shterps, thotë se deri në orën 17:00 në votime kanë dalë rreth 3000 votues.
Serbi su izišli u vrlo malom broju, odnosno u Srba ima negde oko 8500 upisanih, a izišlo je 1000 i nešto, znači da je to mala cifra.
Numri i serbëve që kanë dalë në votime ka qenë i vogël. Ata janë rreth 8000 të regjistruar, kurse në zgjedhje kanë dalur rreth 1000 prej tyre. Ndërkaq shqiptar janë të regjistruar rreth 3000 votues, ndërkaq në votime kanë dalur rreth 2000 prej tyre, do të thotë se përqindja më e madhe e votuesve u takon shqiptarëve, tha Janićijević, duke shtuar se pjesëmarrja e përgjithshme e votuesve sillet rreth 65%. Ndryshe në veriun e Kosovës, megjithë angazhimin e disa njësive mobile për votim, pjesëmarrja e qytetarëve serb në votim ime ka qenë e zbet ose fare. Dejan Zalić, kryetari i Komisionit të zgjedhjeve në komunën e Zveçanit, thotë se të dhënat që disponon tregojnë se deri në orën 18:00 nuk është shënuar asnjë rast i votimit nga zgjedhësi serb në Zveçan.
Drugih političkih situacija na severnom delu, tako da veoma je lošo odzivi.
Përqindje e daljes në votime është e pakonsiderueshme. Për shkak të situatës politike këtu në veri, përgjegje e qytetarve për zgjedhjet ka qenë e keqe dhe mendoj se deri më tash nuk ka dalë askush për të votuar, tha Zalić. Situata e ngjashme sa i përket pjesëmarrjes së serbëve në votime ka qenë edhe në Zubin Potok. Dushica Stojanović, kryetare e Komisionit të zgjedhjeve në Zubin Potok, tha se nuk është shënuar asnjë rast i votimit nga qytetarët serb.
Što se tiče Zubinog Potoka, nisu izašli građani, znači na izbore. Bilo je jedno izborno mesto, mobilni tim. Međutim, Srpska demokratska stranka za Kosovo i Metohiju se povukla sa izbora.
Sa i përket Zubin Potokut, qytetarët nuk kanë dalë në zgjedhje. Ka pasur një njësi zgjedhore, gjithsesi një ekip mobil, por Partia Demokratike Serbe e Kosovës është tërhequr nga zgjedhjet dhe duke pasur parasysh se asnjë parti serbe nuk ka qenë në listën e zgjedhjeve, kanë munguar edhe votuesit, përfundoi Stojanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e rendit pas mbylljes së qendrave të votimit kanë vlerësuar se procesi zgjedhor ka kaluar mirë dhe pa incidente të theksuara. Ndërkaq drejtuesit e koalicionit Demokracia në veprim kanë deklaruar se incidentet raportuara gjatë ditës së sotme janë të izoluara. Kronike e korespondentit ton në Prishtinë Arton Konushevsi.
Policia e Kosovës ka vlerësuar se zgjedhjet e sotme lokale janë zhvilluar në mënyrë të qetë dhe pa ndonjë incident që do të ndikonte në mënyrë thelbësore në procesin e zgjedhjeve. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, ka thënë se ka pasur incidentet e vogla gjatë ditës, por jo me ndikim në zgjedhje.
Kemi pasur disa incidente gjatë ditës të vogla, të cilat nuk kanë afektuar direkt në procesin zgjedhor. Incidente që janë lësusi minore nga policia e Kosovës dhe do të ka pas nevoj për intervenimet vogla, kështu që pasaj gjendja ka qenë e qetë.
A i përmend incidenti në Zubin Potok ku një grup prej 70 personash ishin tubuar afer një ekipi mobil të votimit të KQZ-s, por që ishin shpërndar për pako. Sadriu siguron se policia e Kosovës do të bartë materialin e ndjeshëm zgjedhor për katësish kutit të votimit nga komunat për katëse në qendrën kryesore të numrimit.
Si pas planit policisë Kosovës për zgjedhjet, do të thotë policia Kosovës është e kyçur në bartjen e materialit sensitiv apo materialit zgjedhur, do të thotë gjithë ajo është paraqitur me planin e policisë dhe deri tani informacionet që kemi çdo gjë është duke shkuar në rregull.
Nga ana tjetër, Demokracia në veprim ka deklaruar se incidentet e raportuara gjatë ditës janë të izoluara dhe nuk kanë ndikuar në procesin e përgjithshëm zgjedhor. Ky koalicion i organizatave qeveritare që ka monitoruar procesin e votimit ka raportuar gjatë ditës për parregullsi, ndër të tjera, për votimet e dy fishta, ndërhyrjet e komisionerëve të votuesit apo mungesën e materialit për votim. Kryetari i Demokracisë në veprim, Ismet Kryeziu, ka vlerësuar rrjedhën e votimit të qetë.
Po gjatë monitorimit ton do të thotë se kemi rastë në disa incidente apo tentime për të për të ndikuar në procesin zëvor ose demokracinë me premi lësojnë se ato kanë qenë të izoluara edhe nuk e kanë ndikuar procesin.
A ju shprehur i kënaqur me pjesëmarrjen e qytetarëve, por edhe në përgjithësi me procesin?
Pjesëmarrja e qytetarëve në këto zgjedhje dhe është duke shkuar dhe ka shkuar një drejt bazë zonat që kemë ne ka një trend bi 20%. Jemi në përgjithë për konfirmuar saksisht numrin e pjesëmarrjes.
Zgjedhjet e sotme lokale u vëzhguan nga 2400 vëzhgues të pavarur të Demokracisë në Veprim, nga 1230 vëzhgues të huaj dhe mijëra vëzhgues të partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve pranë mikrofonit të Flora Berisha Baçaj.
Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović sonte ka deklaruar se në zgjedhjet, siç i ka cilësuar ai jo legjitime lokale në Kosovë, ka dalë numër i vogël i serbe dhe ka shtuar se pjesa dërmuese e serbe kanë respektuar qëndrimin e qeverisë së Serbisë se nuk ka kushte për pjesëmarrje. Ata, serbët që kanë marrë pjesë në zgjedhje, duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk do të mund të përfaqësojnë serbët e Kosovës, ka thënë Goran Bogdanović. Sërish Beograd. Patriarku Serb Pavle ka ndëruar jetë sot në moshën 95 vjeçare në Akademinë Mjekësore Ushtarake në Beograd, në cilën ndodhej për trajtim mjekësor që nga 13 nëntori i vitit 2007. Lajmi është konfirmuar nga Patriarkana e Kishës Ortodokse Serbe. Presidenti i Serbisë Boris Tadić deklaroi se vdekja e patriarkut Pavle është një humbje e madhe dhe e pakompenzueshme. Ka njerëz që me vete ekzistencën e tyre lidhin kombin e tërë. I tillë është patriarku ynë. Largimi i tij është edhe humbje imja personale, ka thënë Tadić për agjencitë serbe të lajmeve. Hungari. Policia e Hungarisë ka arrestuar 8 shqiptarë të Kosovës në kalimin kufitar me serbin Roske, të cilën kishin hyrë në territorin hungares, ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë Sabolç Senti. Agjencia Hungareze e Lajmeve MTI raporton se 8 shqiptarë të Kosovës kishin hyrë ilegalisht nga Serbia në Hungari në këmb në dy grupe pa dokumente. Ata ishin hetuar përmes kamerave me rreze infratëkuqe. Sarajevo. Antari i kryesisë së Bosnjës dhe Hercegovinës Hari Silajgjic ka dënuar deklaratën e nënkryetarit të qeverisë së Serbisë Ivica Dačić, i cili kishte thënë se Serbia është garanti marrëveshjes së Dejtonit. Silajgjic ka thënë se marrëveshja e Dejtonit nuk parashet garant dhe ka shtuar se Serbia është vetëm nënshkruese e kësaj marrëveshje për shkak të rolit në agresionin ndaj Bosnjës. Serbia me këtë nënshkrim është obliguar të ndalë aktivitetet e drejtuara kundër Bosnjës, por nuk ka fituar të drejtën e përzierjes në çështjet e brendshme të këtij vendi, ka thënë Haris Silajgjic. Shanghai. Presidenti amerikan Barack Obama ka filluar një vizitë treditore në Kinë. Obama fillimisht po qëndron në Shanghai përpara se të udhtojë drejt Pekinit. Presidenti amerikan arriti në Kinë pas Singaporit ku mori pjesë në samitin e bashkëpunimit ekonomik të Azi Paqësorit. Gjatë këtij samiti, ai u takua me homologun rus Medvedev. Presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë shprehën besimin se dy vendet do të kenë gati marrëveshjen për zvoglimin e armëve bërthamore deri në fund të vitit. Presidenti amerikan po zhvillon një turne 9 ditor në Azi derisa pas Kinës, ndalesa e fundit do të jetë Korea e Jugut. Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se presin nga presidenti afgan Hamid Karzai që të veproj më mirë. Washingtoni prej që Karzai të krijojë gjykatën për krimet e posaçme dhe komisionin kundër korupcionit. Tani që zgjedhjet kanë përfunduar, kërkojmë të shohim prova të qarta të qeverisjes dhe drejtuesit të jenë më përgjegjës ndaj nevojave të qytetarve, tha Clinton. Clinton, në një intervistë për qendrën televizive ABC, ka thënë se SBA-ja nuk duan të mbeten gjatë në Afganistan, duke potencuar se një gjë e tillë nuk është në interes të Amerikës. Hanover. 10 mijëra tifozë janë bashkuar sot familjarëve, shokëve dhe bashkëlojtarëve për të bërë ndërimet e fundit portierit kombëtarës gjermane Robert Enke. Në ceremoninë për kujtimore mbajtur në fushën ku Enke kishte luajtur futboll, ishin tubuar 45.000 njerëz. Mijëra qytetarë kishin nderuar atë jashtë të dyerve të stadiumit, duke ndezur qirinj dhe hedhur lule në hyrje të selisë së klubit. Në sfond të ceremonisë ishte himni "Ti kur nuk e për të vdekur", i shoqëruar nga duartrokitjet e tifozëve. Enke u vetvra në moshën 32 vjeçare pas një depresioni të gjatë, të shkaktuar nga vdekja e vajzës së tij 2 vjeçe. Ai do të pret në varrezat afër Hanoverit, pranë varrit të SBE-s. Zürich. Federata Botërore e Futbollit FIFA ka suspenduar në afat 2 muaj selektorin argjentinës Diego Maradonën për shkak të sjelljes së pahishme ndaj gazetarëve, pasi që kombëtarja e tij ishte kualifikuar në kampionatin botëror të vitit 2010 që mbahet në Afrikën Jugore. Maradona është dënuar dhe me 25.000 franka zvicrane. Muajin e kaluar, pas takimit me Uruguayn, të cilin argentinësit e fituan 1-0, Maradona ashpër kishte kritikuar shtypin në Argentinë për shkak të shkrimeve për lojrat e dopta të kombëtarës së udhëhequr nga ai. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 21:20 minuta. Emisionin e vazhdojmë me një material nga Tirana. Mysafire jonë është ministrja për integrimin në qeverinë e Shqipërisë, Majlinda Bregu. Me zonjën Bregu për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka biseduar Menada Zaimi.
Zonja ministre, kur prisni që Komisioni Europian të dërgoj Shqipëris pyetësorin, përgjigje e plot në të cili do të garantoj statusin e vëndet kandidat në Bashkimin Europian?
Ne presim që aplikimi Shqipëris të shqyrtohet brënda muajt nëntor. Dhe mbas aplikimit, mbas shqyrtimit të aplikimit, Komisioni Europian besoj që do të marrë jo më shumë se sa le themi një muaj për të përgatitur ose për të përfunduar idenë që mund të kemi për pyetësorin i cili do të mbri në Shqipëri për të testuar kapacitetet administrative, për të testuar se sa legjislacioni shqiptar është në përputhje të plot apo deri në çfarë përqindje me aki komunitar dhe se sa ne kemi plotësuar detyrimet tona bazuar në tre kriteret apo në kriteret kryesor me të cilat monitorohet një vend potencial kandidat sikurse është Shqipëria. Pra, shpresoj që brenda vitit 2009 të gjitha gjasat janë, të gjitha shanset janë, votimi i në Këshillin e Ambasadorëve në mënyrë unanime që aplikimi i Shqipërisë të shqyrtohet, le të themi është vula e parë që i jepet këtij ose vula e parë e besimit që i jepet aplikimit të Shqipërisë në rastit shqiptar për të proceduar më tej në pjesën e procedurat për integrim Bashkimin Evropian dhe ky votim le të themi Këshillit të Ambasadorëve pret tani votimin e ministrave të jashtëm të Këshillit të Evropës, të cilët gjithsesi i referohen vendimit të konferencës së Këshillit të Ambasadorëve. Pra, ne besojmë që gjitha këto lëvizje formale dhe punë e Komisionit Evropian për pyetësorin të përmbyllen para kryqëlindjeve, ose le të themi brenda vitit 2009.
Zonja ministre, drejtësia do të jetë fushë kryesore që do të trajtohet nga pyetësori. A mund ta ngadalsoj procesin deri në marrjen e statusit të vendit kandidat mungesa opozitës në kuvend, duke patur parasysh se ligjet fushës së drejtësisë që kërkojnë 84 vota nuk mund të miratohen?
Mua do të mpëlqente që në këtë le të themi situatë pas zgjedhore ku gati çdo ditë ka ftesa nga qeveria, nga majoranca për opozitën për të kthyer në kuvend, sigurisht që do të mpëlqente shumë që thosha që situata jonë është një situatë ideale për sa i përket kalimit të çdo impasi apo bllokimi që mund sjell momenti. Por fatkesisht nuk mund ta them dot këtë gjë. Nuk mund ta them sepse ne ende sot nuk dim nëse do të ketë një vendimarrje nga opozita që për hir të ngjarjeve në të cilat vendi kalon, për hir të zhvillimeve të vrrullshme të cilat jemi përfshirë, për hir të një momenti i cili nuk ka se si dhe nuk meriton që të ketë kthim prapa për qytetarët shqiptar, sepse ne flasim për vlerësim të kapaciteteve në Shqipëri, për të vlerësuar gatishmërinë e Shqipërisë për të qenë shtetantar i Bashkimit Evropian, dhe ky është momenti ku Shqipëria vlerësohet sa është aftë shtetantar i Bashkimit Evropian. Dhe për aq kohë sa ëndra e gjithë shqiptarëve është që të jenë një vend antar sa më shpejt në Bashkimin Evropian, një ëndër e bartur që nga fillimet e ndryshimeve të regjimit në Shqipëri, pra që nga fillimet e lëvizjes demokratike, në të cilat dhe eksponentë të opozitës kanë qenë pjesë aktive, diku më pasive, diku kanë qenë krahun e djathtë, pastaj në të majtin ka nga ata që nuk e dinë as në cilin krah janë më fare, por un pres që gjithë kjo ëndër e mbajtur për vite më radh, në këtë moment që ka mundësinë të bëhet realitet, do të kishte qenë jo ideale sepse po bëjnë një sakrilegj, por është domosdoshmëri dhe është detyrimi tyre, është nevojë për qen pjesëmarrës në realizimin e këtij momenti historik për shqiptarët.
A ka qeveria një parashikim mbi afatin se ku Shqipëria do të fitojë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian?
Ne kemi bërë një kalendar i cili do të miratohet besoj në javën në vijim bashkë me metodologjinë për gjithë administratën shqiptare, një metodologji shumë e thjeshtë me hapa konkret. Pra, që nga marrja një pyetje në dorëzim dhënia e një specialisti për të përgjigjur dhe deri në momentin kur do të miratohet nga Këshilli i Ministrave ose nga Komiteti Ndërministror i Integrimit, që do të jetë autoriteti më i lartë për pyetësorin, një kalendar në të cilin ne kemi përcaktuar në vijat përgjithshme detyrimet sa një institucioni do të lihet kon dispozicion ose të paktën kemi parashikuar sa kohë ka nevojë për të përgjigjur setit të pyetjeve të tyre dhe të gjitha me radhë. Ne në parashikimin ton e rëndësishme është që ne të përmbyllim në 2010-ën brenda një kohe sa më të shkurtër, do të rezervohem të them periudhën kohore për të mos qenë pastaj e pasakt më vonë, ne do të preferonim që ta mbyllim brenda një periudhe diku të paktën le të themi 4 mujore dhe jo më shumë, por gjithsesi them edhe një herë që kjo nuk është për të marrë si vendimtare, pra aq kohë ne do të shohim nga momenti kur do të mbrojë pyetësorit dhe deri në dorëzimin e pyetjeve të plota. E rëndësishme për ne është periudha që do të marrim tet një periudhë e cila të shfrytëzohet maksimalisht për të dhënë përgjigje të sakta, në mënyrë që të mos kemi shumë pyetje të tjera më pas dhe të lëmë mundësi Komisionit Evropian që të shfrytëzojë përgjigjet, të lexojë përgjigjet dhe të krijojë atë çka i kërkon Këshilli, Avin, për të kaluar më pas dhe për të miratuar statusin e vendit kandidat. Pra ne presim që dhënia e avis dhe marrja e statusit të vendit kandidat të përmbyllet brenda vitit 2010 për të krijuar mundësinë që në vitin 2011 të hapen negociatat e ndërsimit.
Ndoqët intervistin me Majlinda Bregun, ministre për integrimin në qeverinë e Shqipërisë. I kthehemi sërish në ngjarjes kryesore të ditës dhe të emisionit ton, pra zgjedhjeve lokale në Kosovë. Sërish lidhemi drejt për drejt me Prishtinën dhe shefin e Biros Radios Evropa Lirë atje, Arban Avidishiqi. Arban, apo dëgjohemi?
Po, me lazim, dëgjohemi.
Arban, cilat janë informacionet e fundit që kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale në Kosovë?
Me lazim informacionet e fundit tani vin nga koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, koalicion ky i cili pra gjatitës e sotme ka vëzhguar procesin zgjedhor. Ata para pak qastesh kanë bajtur një takim me gazetarët, gjatë të cilit procesin e sotëm zgjedhor e kanë vlerësuar si kryesisht të qetë, të karakterizuar me disa incidente të vogla. Pjesëmarrja sipas udhëheqësve të këtij koalicioni është 44% që dallon për pak pra nga ajo që është dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Sa për shqetësimet, një fenomen që është ngritur nga ky koalicion është ai votimit familjar, i cili sipas zyrtarëve të këtij komisioni më së shumti është paraqitur në rajonin e Mitrovicës dhe Prizrenit. Votimi familjar nënkupton kur një antar i një familjeje voton për antarët tjerë të familjes së tij. Votimi pa dokumente identifikimi gjithashtu është ngritur si shqetësim nga Demokracia në Veprim, si dukuri më e shfaqur në Gjilan, Malishev dhe në Mitrovicë. Udhëheqës të koalicionit Demokracia në Veprim gjithashtu kanë thënë se nuk kanë pasur raste kur persona të caktuar kanë hyrë në vend votime, ashtu siç kanë paralajmëruar dhe janë ankuar disa nga partitë politike. Kjo çështje megjithatë mbetet të trajtohet në institucionet përkatëse. Në aspektin e sigurisë, ndërkaq autoritetet e rendit të rikujtojmë se kanë cilësuar ditën e sotme si një ditë të qetë me incidente të izoluara pa ndikim në mbarvajtjen e zgjedhjeve. Me lazim?
Arban, të lusin nëse ka mundësi të përsërisish qëndrimet pikat kryesore të takimit me gazetarët në Komisionin Qendror Zgjedhor që është mbajtur me sa diun para një ore.
Pa tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në nivel të Kosovës 45.36% e elektoratit ka dalë në votime pra gjatë zgjedhjeve të sotme. Numri përgjithshëm i votuesve është mbi 709.000. Në Srin Lushta, kryetare e këtij komisioni, para pak qastesh, pra pak para orës 9, ka mbajtur një takim me gazetarët në të cilin fillimisht ka shprehur kënaqësinë e Komisionit Qendror me rrjedhën e votimeve. Votimet pra të rikujtojmë se janë mbajtur në 36 komuna, ndonëse këtu pa dyshim duhet përmendur edhe vështërsit në komunat...
Arban, të lutem, vetëm edhe një pyetje, shkurt, për shkak të kohës limituar, a ka ndonjë sinjal, ndonjë sinjalizim të rezultateve të mundshme, kur mund të priten?
Menazim të gjithë duket se janë angthin e pritjes së vlerësimeve dhe rezultateve qoftë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qoftë edhe nga rjeti vëzhguesve, apo vetë partitë politike e shtabës zgjedhore të cilave tashmë janë në grumbullim të informacioneve nga tereni. Të rikujtojmë se rezultatet preliminare priten rreth orës 23 nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe paralelisht me të edhe nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim.
Falenderoj. Arban, të falenderoj. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lir, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.